Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. I danas u Saborniku donosimo aktuelne teme iz dijaspore, ali i o životu Srba u regionu. Govorit ćemo o susretima dijaspore u Beču, tačnije o duhovnim razgovorima koje organizuje Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Beča, kojima u goste dolaze predstavnici Srba iz Mađarske. Biće riječi i o radu srpske čitaonice dr. Jovan Rašković, koja je otvorena krajem 2015. godine u Beogradu, a koja ima za cilj prikupljanje i predstavljanje književne i kulturne baštine Srba iz Krajine. Govorit ćemo i o promociji knjige Saputnik i sabesjednik novinara Ace Dragićevića, koji je dugo godina od 1998. tačnije objavljivao brojne tekstove i uređivao časopis Dijaspora u Švedskoj. Toliko u samoj najavi emisije. Na početku samo da kažemo još da su danas sa vama i muzički urednik Tatjana Savić i ton majstor Milorad Arlov. Dobro nam došli.
Krajvarna od sedišmo ni belo platome,
Na početku emisije evo informacije o velikom uspjehu srpskih matematičara na međunarodnom takmičenju u Rumuniji. Od 24. do 29. februara u Bukureštu je održana tradicionalna međunarodno takmičenje iz matematike i iz fizike, a na takmičenju iz matematike učestvovalo je 20 zemalja i konkurencija je bila veoma jaka. Između ostalih učestvovali su predstavnici Rusije, Kine, Koreje, Amerike, Brazila, Velike Britanije, Rumunije, Perua itd. Tim Srbije na takmičenju iz matematike činila je jedna ekipa koja je osvojila 2 medalje i 3 pohvale. Aleksa Konstantinov i Aleksa Milojević, učenici matematičke gimnazije, osvojili su bronzane medalje, a pohvale su dobili učenici Nikola Sadovek, Luka Vukilić i Igor Medvedev. Lideri su Vlado Uljarević i Bojan Bašić. Na takmičenju iz fizike učestvovalo je 15 ekipa. Srbiju su predstavljala 2 tima, tim Srbije i tim matematičke gimnazije. Tim Srbije osvojio je 5 medalje iz fizike i to Mihajlo Sporić, Dušan Đorđević, Dušan Novičić, također učenici matematičke gimnazije. Zlatne medalje osvojili su i Stefan Đorđević, učenik matematičke gimnazije, a Marko Nerančić iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu osvojio je bronzanu medalju. Ekipno tim Srbije osvojio 1. mjesto. Tim matematičke gimnazije osvojio je 4 medalje i to Vuk Radović srebrnu, Marko Šušnjar, Darko Golubović i Katarina Petrović. Lideri tima bili su Aleksandra Dimić i Ivan Stanić, profesori fizike u matematičkoj gimnaziji, a naravno veliku podršku dobili su i od učenika ostalih srednjih škola iz Srbije. Je časova i 15 minuta.
Ponoć već je prošla, srce još je budno, davnu želju krije. Ej, kraj penđera stoji, čekam da ti vrata otvori. Ćeš jedne noći, kad se varoš smiri, ti po mene doći. Ej, cveće tvoje belo, je čekajući uvelo. Zašto dušo ne dođeš, da drugari svoji, po me ja ne odiš, s vino i sa pesma. Pusta prođe, mi to ti po mene ne dođe. Zašto dušo ne dođeš da me kući povede?
U decembru je u Beogradu otvorena Srpska čitaonica dr. Jovan Rašković, čiji je cilj prikupljanje i predstavljanje književne i kulturne baštine Srba iz Krajine. Nedavno ih je posjetila delegacija Srpskog nacionalnog vijeća iz Crne Gore i uručila sva dosadašnja izdanja njihove književne zadruge. Opširnije Milena Vujović.
Čitaonica dr. Jovan Rašković okupila je ljude od znanja i iskustva. Namjerni su da očuvaju i baštine nauku, kulturu, običaje, veru i tradiciju zagraničnih Srba. Nepun mjesec po otvaranju posjetila ih je delegacija Srpskog nacionalnog vijeća Crne Gore s darovima kako i dolikuje.
Posjeta naših prijatelja Crne Gore je prva zvanična posjeta našoj čitaonici i mi smo i veoma zahvalni na darovima koje su doneli, a darovi su, kao što se vidi ovdje, zaista veliki, to je 200 na njihovih izdanja koji su oni izdali u zadnjih godinama rada. Znači, veoma smo im zahvalni i za nas to je veliki postrek za početak našeg rada.
Vredan poklon sva dosadašnje izdanja književne zadruge Srpskog nacionalnog vijeća uručio je književnik Budimir Dubak, a na značaj ove razvijene izdavačke delatnosti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ukazao je dr. Momčilo Vuksanović.
Mi sa tim pokušavamo da čuvamo ono što je identitet srpski u Crnoj Gori, jezički srpski identitet, jer tamo je ugrožen i ćirilično pismo, preimenuje se srpski jezik u crnogorski jezik, kao što znate, školski programi su isto tako izmijenjeni na štetu onoga što je i srpska književnost i nacionalna istorija, falsifikuju se određeni podaci i mi sad kroz tu našu izdavačku djelatnost pokušavamo da sačuvamo nešto što je dio naše tradicije.
Uz gusle i krajiške pesme naglašena je suštinska potreba čvršćih veza i saradnje između zagraničnih i Srba u matici. Još jednom su sumirani utisci sa novembarske konferencije Srba iz regiona, koju je u Podgorici organizovalo Srpsko nacionalno vijeće i najavljeno održavanje sljedeće, početkom leta u Banja Luci.
Draga i sveci, pa uvijek mi draga razmijesti. Baš kao da je draga dušo za tebe.
Veliki broj slikara, pjesnika i ljubitelja umjetnosti prisustvovao je u Mariboru otvaranju međunarodne izložbe slika pod imenom Art Fair i promociji knjige Miodraga Jakšića Svoj položaj na nebu. Na međunarodnoj slikarskoj koloniji u Krčedinu u Srbiji, koju već 9 godina vodi pjesnik Miodrag Jakšić, učestvovalo je do prošle godine oko 200 slikara i pjesnika iz cijelog svijeta. Na prošlogodišnjoj koloniji učestvovalo je 50 poznatih slikara iz 11 država: Albanije, Rumunije, Hrvatske, Italije, Poljske, Rusije, Bugarske, Mađarske, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Radove nastale na prošlogodišnjoj koloniji Rajko Ferk, jedan od najpoznatijih slovenačkih slikara mlađe generacije, predstavio je u galeriji Vinag u Mariboru. Međunarodni žiri sastavljen od poznatih slikara, pjesnika, pisaca, muzičara, filmskih i pozorišnih glumaca dodijelio je na prošlogodišnjoj koloniji i počasnu titulu za posebne uspjehe u slikarstvu slikaru Rajku Ferhu, počasnom gostu ovogodišnje kolonije. Nakon otvaranja izložbe je priređena i promocija knjige Miodraga Jakšića Svoj položaj na nebu, koju je predstavila slovenačka književnica Nataša Švikart. Knjigu je 2015. u novembru izdala izdavačka kuća Maus iz Maribora, i to na mađarskom, slovenačkom i srpskom jeziku. Ova pjesnička zbirka Miodraga Jakšića predstavljena je i 20. februara u Zagrebu, a očekuje i promocija u Banja Luci sljedećeg mjeseca. Deset je časova 29 minuta.
Noća znam da vam u srcu gori plan, želite pesmu da vam dam dušom svom. I naše oči sada znaj, ne vide dno, ne vide kraj, od zlatnih niti satkana sva ljubav je ta u snežnoj div. divnoj noći toj, što slave svi u ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće za sve nas i svimo sam. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u našoj noći toj. Ime sreće za sve nas i svimo sam. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u ludoj noći toj. Želje vaše noća znam, da vam u srcu gori plan. Želite pesmu da vam dam dušom svom. I dok je svuda smeh i sjaj i neki svet je oko nas, ja mislim samo da je kraj ljubavi toj. U snežnoj divnoj noći toj, što slave svi u ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće za sve nas i svimo san. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u našoj noći toj. U ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće za sve nas i svimo san. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi noći toj.
U Domu kulture u Prebilovcima kod Čapljine predstavljena je knjiga Saputnik i sabesjednik novinara Ace Dragićevića, rođenog u Prebilovcima. Među korice su smješteni najbolji prilozi objavljeni u časopisu Dijaspora, koji u Švedskoj izlazi od 1998. godine i čiji je Dragićević osnivač i urednik. Više u prilogu Dragomira Grahovca.
Promociju je organizovala novoformirana seoska biblioteka Sveta Stana Arnaut. O knjizi su govorili novinari i publicisti Šćepan Aleksić i Milenko Avdalović. Pripremljen je i prigodan muzički program. Osnivač i urednik dvojezičnog časopisa za kulturu Dijaspora, Aco Dragićević, među korice je udjenuo najznačajnije tekstove objavljene u ovom listu od 1998. godine do danas. Nešto više od 300 stranica knjige uvjerljivo svjedoče o gotovo dvodecenijskom nastojanju časopisa da pomogne u očuvanju jezika, tradicije i kulture u srpskom rasijanju i da najznačajnije srpske kulturne vrijednosti približi građanima Švedske. Knjiga je grafički likovno lijepo uređena, a prilozi su razvrstani u nekoliko cjelina. Dragićević je sa puno emocija doživio promociju svog književnog prvijenca u rodnim Prebilovcima. Tokom boravka u Švedskoj zavičaj korijene nije zaboravio i tu stalnu nostalgiju za zavičajem ispoljavao je kroz uredništvo lista koji je uspostavio most između matice i dijaspore. Raduje me što se život vraća u Prebilovce i što mi se ispunila velika želja da svoju prvu knjigu predstavim u rodnom mjestu koje mi je stalno u mislima, istakao je Dragićević.
Sad nas je ovdje matice više nego što je u Prebilovcima stanovnika. I to mi je milo. U Prebilovcima je, kad mene naračunaju i ove što se vrate 65, dovoljno da se potvrdi da je život ovdje vaskrsao.
Književnik Šćepan Aleksić rekao je da je knjiga nastala kao plod Acovog dugogodišnjeg novinarskog i spisateljskog rada. Tekstovi odišu čežnjom za zavičajem i snažno su protkani ljudskim sudbinama, naglasio je Aleksić.
Dijaspora nije bila samo list, odnosno novina, informativno sredstvo, nego je praktično bila i jedan časopis, kulturni časopis, u kome su objavljene brojne priče, reportaže, na kraju krajeva i reportaža je književna vrsta, pa je onda Aco iz toga časopisa odabrao ono najljepše, najbolje po njegovom mišljenju.
Za bivšeg kolegu iz Radio Nevesinja Milenko Avdalović je rekao da je majstor reportaže koja se i najviše cijeni u novinarskom poslu. Kao čovjek koji je imao veliku društvenu odgovornost, Aco je novinarskim zadacima uvijek prilazio temeljno i angažovano, istakao je Avdalović. Prema njegovim riječima, naslov knjige Saputnik i sabesjednik upravo upućuje na uslov za pravu novinarsku priču.
I nije slučajno njegova knjiga naslovljena Saputnik i sabesjednik. Nema reportaže bez saputnika i sabesjednika. I uvijek je nastojao da njegova priča, odnosno da njegova reportaža, bude angažovana.
U muzičkom dijelu programa učestvovali su dječji hor Sabornog hrama Vaznesenja Hristovog i učenik muzičke škole Sveti Roman Melod Vukan Avdalović. Isječke iz tekstova čitale su Branka i Bojana Ekmečić. Prihod od prodaje knjige Dragićević je usmjerio za pomoć seoskoj biblioteci koja će raditi u okviru Duhovnog centra Sveti Kralj Milutin u Prebilovcima.
Srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugreje. Nije mi lako, stari se polako, a srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugreje. Ja nemam snage, s dugom se boli, ja nemam. Sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pesma ostaje. Nema mi drage, nema moje snage, drugom sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pesma ostaje. Ja nemam snage, s dugom se boli, ja nemam. Srce moje molije, nije lako kad se samuje. Nije mi lako, stari se polako, pesma moja zovije, srce moje molije, nije lako kad se samuje. Samo
pesmu.
Do 11 časova još 20 minuta. U Saborniku u nastavku govorimo o susretima srpske dijaspore iz Evrope, ovog puta u Beču, a riječ je o susretima iz Mađarske i Srba iz Austrije. Ovi susreti uvijek su zanimljivi, posebno kad su gosti sjajno informisani, a tema interesantna, posebno za ljude koji žive u dijaspori. Riječ je o duhovnim razgovorima koje organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Beča, a tema je srpsko rasejanje i duhovnost u Evropi. Ovog puta o njima govore Srbi u Mađarskoj. Kada je planiran ovaj događaj i šta će se sve dešavati, saznaćete od predsjednika odbora prosvjete u Beču, profesora Srđana Mijalkovića.
Posle vrlo uspješnog srpskog novogodišnjeg koncerta koji je bio eto jubilarni peti po redu i protekle manifestacije na kojoj smo govorili upravo o značaju i životnosti ideje prosvjete, mi ćemo u subotu 5. marta dočekati naše goste Srbe iz Mađarske, a tema tih naših tradicionalnih duhovnih razgovora bit će srpsko rasejanje i duhovnost u Evropi. I bit će posvećena upravo Srbima u Mađarskoj. Naši gosti će biti zaista kvalitetni gosti koji o tome mogu mnogo da pričaju. To je direktor Srpskog kulturnog i dokumentacionog centra u Budimpešti, gospodin Đurić, kao i Dijana Kondić-Đurić, koja je menadžer istog centra. A osim iskrenog i otvorenog razgovora po običaju, bit će prikazan jedan vrlo zanimljiv film o Srbima u Budimpešti. Mi na taj način nastavljamo našu aktivnost na nekom većem povezivanju Srba u Evropi. Podsjećam da je u septembra meseca potpisana deklaracija o saradnji srpskih organizacija u Evropi, u Podunavskom regionu, gde je prosvjeta imala jednu jako zapaženu ulogu. Tako da pokušavamo da srpsku dijasporu, srpsko rasejanje na neki način što više povežemo i da na taj način pomognemo našim maticama Republici Srpskoj i Srbiji. Ovu godinu želimo da posvetimo upravo našem jubileju s kojim je započeta. Naime, Odbor prosvjete u Austriji osnovan je 2011. godine svečanom osnivačkom skupštinom u velikoj sali Bečkog univerziteta. Mi želimo da petogodišnjicu također proslavimo na taj način jednom svečanom manifestacijom, na svečanom skupštinom na istom mestu. I naše aktivnosti ove godine će se upravo fokusirati na to da se osim povezivanja Srba, znači i ovde i širom sveta, da se ideja prosvjete još na jedan kvalitetni način promoviše i naravno da mi tu taj naš mali jubilej 5 godina postojanja odbora u Austriji na dostojan način obeležimo.
Dragom voljenom u gradu jednom, u gradu lepom, gde toplo sunce sija, upoznam
poznak srećna, Anka, mala Branjanka.
Do 11 časova, još 10 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja sabornika. Zahvaljujemo vam se za pažnju i nadamo se da ćete biti ponovo sa nama za 7 dana. Do tada podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do narednog druženja, srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju u sastavu Milorad Arlov, Tatjana Savić, Slavica Brkić. Do slušanja.
marketing.
Melem za hemoroide je preparat koji garantovano trajno isceljuje hemoroide nakon 21 terapije. Svojim prirodnim biljnim ekstraktima koji imaju protivupalno, anestetičko i antiseptičko djelovanje, garantovano isceljuje hemoroide i jača okolno tkivo. Dosadašnja višedecenijska praksa pokazala je 100% isceljenje, ima odobren patent, žigi certifikat. Može se dobiti u registrovanoj radnji u ulici Miše Stupara broj 6, kontakt telefoni 051 257 036 i 257 038.
Marketing.
Zagledala kod voćnjaka, tu malo zastane, punom kosom zakači za grane. Zaplela se kosa devojača, gledajući u pleća momaška.
Godina s vama.
Radio Dio Republike Srpske.
Mia cu cârma mura,
Radio Republike Srpske.
Thank you.